Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Okay, folks derude. Vi er i Skandinavisk Dyrepark på Djursland. Og vi er ude for at kigge på ulve. Og det er den europæiske, som vi kalder gråben. Og der er tre ulve herinde. Og de har det ganske godt. De har 1,5 hektar. Og de bliver selvfølgelig fodret. De bliver ikke sluppet ud til hjorten udenfor, selvom det vil være den naturlige føde. Og mit navn er Freddy Wulff, og jeg har en baggrund som forfatter og professionel jæger mange steder i verden, og har levet i ødemarken i Alaska alene med ulve omkring mig, og i Yukon på jagt med indianer, hvor jeg havde 50 rensdyr liggende på en side af floden, og 6 ulve gået på den anden frem og tilbage, patruljerende, om de kunne komme til den. Det var ikke mig, de var efter. De var efter rensdyrene på bredden, men de gjorde mig ikke noget. Og jeg er her sammen med Carsten Bach fra Liberal Alliance for Østjylland, så vidt jeg forstår.
Det er korrekt, ja.
Det er godt.
Og du... Valgt i Østjylland?
Ja, jeg er jo ikke valgt til noget. Jeg sådan påtager mig det hele selv.
Ja, men, ja, det er godt. Og tak for invitationen.
Jo, du er velkommen, du er velkommen. Men vi har lige kigget på 3 ulve, der løber herinde. Og det er sådan, det har jeg lige fået lidt at vide af Frank, som er direktør, at en ulv, når den bliver født nede i graven, der bliver den præget på de første 48 timer på, hvad den er. Og hvis man er mennesker, der tager sig af den på det tidspunkt, så er den faktisk et menneske. Men ellers så forbliver den en ulv. Men han er boss herinde, han kan gå ind til dem. Og jeg spurgte ham, hvis vi nu gik herind, nu går vi på sådan en platform, hvor ulvene ikke kan komme til os, og de kan ikke komme, vi kan ikke komme til dem.
Nej,
så vil de løbe. Så vil de løbe. Og det er så et af de steder i Danmark, hvor vi kan se ulv.
Jamen, jeg er jo sådan set glad for at være med herude, og platformen, du snakker om her, er jo heldigvis hegnet rigtig fint ind, fordi selvom du siger, at ulvene ville løbe, hvis vi hoppede ned til dem, så vil jeg jo sige, at jeg tror ikke, jeg vil tage chancen.
Ej, jeg ville godt, hvis jeg må.
Om ikke andet, så vil jeg sige, så kunne det være, at det var os, der kom til at løbe. men hvis jeg lige nu, det er jo, kan man sige, første gang, vi har mødt hinanden, Freddy også, ja. Så hvis jeg bare lige kort skal sige, hvem jeg er også, jeg er meget glad for at få lov til at komme med herude i Skandinavisk Dyrepark sammen med dig, et naturmenneske, som du jo er. Jeg er jo selv uddannet geolog, og det kan man sige, har jo også noget både med landskab og natur og så videre at gøre, men er jo ikke sådan rettet mod dyrelivet decideret. Jeg har arbejdet tidligere ved rådgivende ingeniørfirma og arbejdet med miljø og jordforurening og affaldshåndtering og sådan nogle ting. Der blev så for 2 år siden i 2015 valgt til Folketinget for Liberal Alliance. Jeg er bosiddende her i Østjylland, og det er også for Østjylland i Østjyllands storkreds, jeg er valgt til Folketinget, og jeg er det, jeg sådan kan man sige, med et glimt i øjet og lidt populært kalder ordfører for alt det grønne, for jeg har miljø- og fødevareområdet, natur og landbrug, jeg har klima- og energi, udviklingssamarbejde, og så har jeg også forsvar, og det er jo fordi, jeg så også har en fortid som reserveofficer. Jeg er ikke jæger, som du er, desværre, men jeg kan godt skyde.
Det var man jo håbe. Hvis du går over hæren. Nej, men for lige at give lidt historie på ulven i Danmark, den blev udryddet for omkring 200 år siden, der skød man den sidste. Og dengang, der havde man meget specielt, det var på det tidspunkt, brændte man jo også hekse.
Ja, ikke vi skal drage nogen sammenligning.
Nej, overhovedet. Men når man havde skudt ulvene, så kom de faktisk ind og hang ind på torvet som tyve, hvor man hængte jo også mennesker, og så hang de siden af. Ulven var, det ved jeg ikke, det går tilbage til rødhætte, sikkert det hele, det var forfærdeligt, det var frygteligt, og der er jo nogle historier, hvor mange mennesker nåede, det gjorde den nok ikke. De blev mange hjælp. Det var hundegalskab, som florerede alle steder på det tidspunkt, ikke? Men
det var det ikke tronen? Var det ikke reelt set vel kongen, der egentlig per dekret havde udstedt ordre til, at man faktisk havde en forpligtelse til at skyde ulve?
Nej, eller i hvert fald, det tror jeg ikke. Det gjorde man med kronhjorten, og det gjorde man med vildsvinet. Og det blev jo faktisk udryddet. Vildsvinet slap man af med, ulven slap man af med. Ja. Og jeg vil godt forstå, dengang, hvis man var en fattig hedebonde, og havde 5 eller 6 får, eller simpelthen havde 10, og så kom der en ulv og snuppede 2. Jamen, så røg 20% af det hele, ikke? Og jeg kan godt forstå, at man var træt af ulven på det tidspunkt.
Helt klart.
Men så efter 200 år, så kom de tilbage igen til Danmark og vandrede ind.
Og, i 2012 er jo første gang efter de 200 år.
Ja, det er den, man finder op i
Thy Nationalpark.
Ja, men jeg vil næsten tro, at der var ulve før. Men hvis folk, de har kørt op igennem Jylland en mørk nat, og så hopper der sådan et gefendt over vejen, så har man troet, det var en schæferhund. For der var ikke tale om ulve. For det sjove ved det er, eller ikke sjovt, det er, at det er en tæve, den første, man finder. Og den dør så deroppe. Men
Var det det?
Ja.
Jeg troede, det var en strejfende halvulv.
Ja. Nej, det var en tæve nemlig. Og, det var et, og derfor tror jeg, der har været flere, for de har jo sådan en, hvad skal man kalde det, en slags landevej op igennem, ikke? Altså, ja. De markerer jo alle vejen med ekskrementer og letter benet, og, de, og det følger man jo, og det er sådan en tæve. Og normalt så er det jo altså handhundene, der er der først, ikke? Og indtil...
Men når der er en tæve, så dukker handhundene ja, ja, nok ja, ja, også
men
op,
jo. Der har nok været flere, og så er de gået igen, for der ingen tæve har været. Jeg mener, Jylland, det er jo bare sådan en blindtarm.
Ja.
Tyskland og Polen, og det er resten af Europa, ikke? Så kommer de op, ikke? Nå, der kommer der en. Prøv at se, den
er ikke flot. Lige under gangbroen, hvor vi står faktisk,
ja, ja.
Stopper den lige op og betragter os en lille smule.
Ja, ja. Sådan rødhætteagtigt, ikke?
Ja.
Nå, men så kommer den der, og den bliver fundet, og der bliver taget DNA, og man bekræfter, at det er en ulv. Og siden da har man, der er lidt tale om, der var nogle, blev lavet nogle fejltagelser på Aarhus Universitet, der fandt man ud med at have 40. Den troede jeg ikke rigtig på.
Nej, der
man har
DNA-test
faktisk bevis på
lidt.
4. Ikke?
Ja.
Og så pludselig i år... så er der et par, der har 8 valpe. Der kan også være født 10, der kan være døde 2 dernede. Det er ret godt klaret af første, hvad skal man sige, det er første gang, de har haft valpe, det der mener ja. Man, ikke? At så har de 8 op, og de er sunde, og man ser dem, og først er der et vildt kamera, der tager nogle billeder,
ja, så
og
så
sidder
der en
jæger, der sidder og venter der på en buk, og bum, så får han nogle fantastiske ja. Optagelser.
Og det er jo faktisk der, vil jeg sige, det er jo det, der for mig gør også, at
vi er nødt
til...
Ulv.
Ja, nu er der ulv, nu er vi nødt til at have det her op i politisk drøftelse igen, ikke? Vildforvaltningsplan og så videre, at vi nu har ynglende ulve i det vestjyske, hvor du som selv siger, det har været strejfer tidligere.
Men, det tror jeg.
Men jeg synes jo, situationen er væsentligt anderledes, når man så har dem som ynglende ulve, og der så kan opstå et egentligt ulvekobbel og det er så et spørgsmål, fordi det må vel hedde et kobbel, nu når man har en
hand
og en hundulv, og så har de fået unger, og så bliver ungerne vel et par år? Er det ikke rigtigt?
Nej, de begynder allerede måske at smutte, når de er et år. Det er jo... Det der med kobbel, det er der diskussion om, hvad skal kalde det eller ej, det er fuldstændig mig. For mig det er det rigtige ord, det er en familieflok, men det er, ja. Man siger kobbel
ja.
Faktisk,
ja.
Ikke?
Ja. Men det vi vil komme til at se nu er jo så, at nu er der så... Er der vel en strejfende hanulv, som meget vel kan man sige, forelske sig i en hunulv fra det kobbel, der er her nu? Og så er der vel mulighed for, at man kan se igen, jeg tror, forvaltningsplanen har udpeget 8-10 områder, hvor der er større skov, hede, ja. Landskab ja, ja. Osv., hvor ulven potentielt kunne slå sig ned som familieflok
men
eller
den
kobbel.
Den kunne faktisk leve bag ved et supermarked, hvis der var mad nok.
Okay.
Der er altså territoriet, det er så totalt afhængigt af fødetilgangen, ja. Ikke?
Så de bevæger sig ikke mere end allerhøjst nødvendigt?
Det er jo klart, vi bruger ikke energi på noget. Nej. Det er jo ikke som os mennesker, der skal en hel masse. Skal noget at spise, lægge sig og sove, og så kører vi igen, ikke?
Ja. Jeg så et sted angivet, at en voksen ulv, den faktisk spiser, tror jeg, op til 1.500 kilo kød på et år.
Ja, de tager ret, men det er jo også... Nu er der jo meget stor forskel i størrelsen af dem, ikke? Og ja. Hvis de vokser op i stedet, hvor der er masser af mad, så bliver de faktisk lidt større.
Ja.
Men for at lade os komme ind til kernen af det her, Carsten, det var jo... jeg ved ikke, om du kører ind på Facebook. Der er jo så mange ulvesider, ikke? For og imod ulve og
rigtigt.
Ulvevenner og bla bla. Og de diskussioner, der er derinde, efter der har været 4 ulve i Danmark igen, der måske været flere, der kommet og gået. Altså, der er jo nogen, der mener, at ulven det er et helligt dyr. Det må jo ikke røres på nogen. Sådan ser jeg ikke på det. Jeg er helt indskrevet fra start. Er der en problemulv, der konstant går efter husdyr, yeah. skyd den.
Yeah.
Fordi den ødelægger meget mere for de andre ulve, der stadig er i live. Afsted med den. Det har ikke været nødvendigt endnu, for nu har man sat ulvesikkerheden op, og det er godt. Jeg er da ikke i tvivl om, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en problem. Det gør den, at den... Og det der ulvesikkerheden, de er jo altså kun, hvor man ved, der er ulve nu, ikke? Men de bevæger sig ud. Nu har vi det her kuld. Det spreder sig ud til steder, som for eksempel her, hvor vi er på Djursland, der er ingen ulvesikker hegn. Der er ulve her. Det er faktisk bevist. Men
altså på Djursland?
Ja, på Djursland. Ja.
Ja, det er vist rigtigt, der har været nogle observationer.
Ja, der var nogle djurs, og så var der en, der gik forbi en børnehave lige nord for Randers.
Ja.
Den gik der jo ind og snuppede barn.
Nej, det er jo selvfølgelig vist også i hovedens natur at bevæge sig sådan alt for tæt på mennesker. Men nu er Danmark jo, det danske landskab er jo et kulturlandskab, det er jo et landbrugslandskab, der er jo spredt bebyggelse, der er folk, der bevæger sig rundt derude. Så det ulvekobbel, vi har nu, altså unger, der vokser op i Danmark, hvordan tror du, de bliver i forhold til mennesker? Fordi det er jo...
og den europæiske ulv, det er faktisk den ulv, der er mest sky af alle. Hvis du tager polarulvene for eksempel, de hvide deroppe, ikke? Der har man jo set ekspeditioner, der ligger i telt, og så pludselig kommer ulvene ind. Ikke? Det er noget fuldstændig fremmed for dem, og der er ingen fare. Den europæiske ulv, jeg tror, den er opvokset med, at det ligger dybt i den, at mennesker, dem skal man skulle holde sig fra.
Ja. Og det... Mennesker har jo så også været meget efter den, kan man sige, i Europa, ja. Gennem tiderne, og som du selv var inde på før, så er det jo så 200 år siden, man fik udryddet ulven i Danmark, og det var jo, kan man sige, jo ved... meget målrettet jagt, og det er jo så jo heller ikke så langt herfra. Man skød den sidste, så vidt jeg husker, så er der oppe i Skive.
Ja. Den blev hængt ind på torvet, og så videre.
Ja. Men jeg kan sagtens forstå, at der er nogen i Vestjylland, bosiddende i Vestjylland, som tænker, hold da op, nu har vi fået ynglende ulve, det er et stort rovdyr, tilbage igen i Danmark. Hvordan skal man forholde sig til det, og hvad har man af muligheder? Og når man læser forvaltningsplanen, som er lavet for ulv i Danmark, så synes jeg, der er sådan meget usikkerhed og meget elastik i det. Jeg tænker, at det, hvis jeg boede i et område, hvor jeg følte, at nu var der en ny situation på vej ind med ulv, så ville jeg gerne have måske lidt mere klare definitioner af, hvad man har af muligheder i forhold til at beskytte sin husdyr, og i forhold til at måske også at beskytte sig selv. Ikke at jeg sådan lige tror, at det er første omgang er nødvendigt, men i hvert fald i forhold til husdyr.
Det er jo grunden til, at vi er her, Carsten.
Det er det.
Og det, alt det, der er for og imod, og det kan jeg godt forstå, det meste af det er uvidenhed, det vil jeg kalde det.
Så nu står der en og kigger på os i den dernede.
Goddag, lille du. Men det var da du sagde... Ej, det var da vi jo begyndte at falde over hinanden inde i Folketinget om, hvad vi skulle gøre med ulven. Og så tænkte jeg med det samme, nå, det tog 8 valpe. Og så er panikken startet ude på den brede sande. Dernæst så kombinerede jeg det med, nå, nu skal vi jo snart have kommunevalg. Skal vi så lige ud og have nogle stemmer? Det, der fik mit pis i kog, Carsten, det var faktisk, at... Jeg tror, den første, og nu er hun jo ikke, så kunne hun ikke forsvare sig og sige, det var ikke mig, men... Det var da en Peter Adelsten fra DF kom ud og sagde, nu kan man ikke gå igennem skoven mere med sin barnevogn. Så tænkte jeg, derinde på borgen, hvis I har et bibliotek, er den eneste bog derinde, at det eventyr om Lille Rødhætte, for så må jeg fandme informere jer om, at det er altså ikke en biologibog.
Nej. Det er rigtigt. Og som jeg også sagde før, så min indgangsvinkel til det er ikke så meget det her med, om det er noget, der truer mennesker på den måde.
Fordi det
mener jeg
i reelt set. Du sagde 300 meter, så skulle man have lov at plukke den, når den kom i nærheden af huset. Man skulle ikke ringe til Naturstyrelsen, man skulle bare have lov at plukke den.
Jamen, det, jeg mener jo også, at der er egentlig brug for en
form
for frihed til, fordi at det jo netop er, det er jo ikke os inde på Christiansborg, der har det her tæt på kroppen. Det er jo netop befolkningen i det vestjyske,
ja,
i det midtjyske.
Men hvis man nu er informeret mere, der er en, der hedder Thomas Brostal. Han rejser rundt og holder foredrag, og det er vel modsat. Det gør han derud. Han er selv op fra lige ved siden af Holstein, eller hvad det hedder, Holstebro.
Ulfborg.
Nej,
det er ellers et godt navn i den her sammenhæng.
Nej. Men han, og Naturstyrelsen kommer jo også og holder nogle foredrag, ikke?
Ja.
Og det er, han tager spørgsmål, og Thomas, jeg har hørt hans foredrag, det er ret godt, og folk de bliver sgu alligevel overbevist om. Du kan også spørge dig selv, hvor mange derovre har set den?
Det er der jo ikke ret mange, der har.
Det er jo kun jæger, der ser dem, faktisk.
Jamen lige præcis. Og altså, det skal jo selvfølgelig stadigvæk være inden for nogle ordnede forhold. Det skal jo være folk med jagttegn, og der har lov til overhovedet at skyde osv. Jeg vil bare gerne give den frihed til blandt andet foravlerne, til hvis de, og det behøver jeg for min skyld ikke at være gentagende gange, som der står i forvaltningsplanen, og at man efterfølgende skal prøve alternativer, altså afskrækning af den ene eller den anden art gentagende gange, inden man så kan man sige, få det løftet op på et administrativt plan og få lov til at regulere den her problem. Der er jeg måske til lidt mere konkrete retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må.
Nej, og de ulvesikre hegn, og de virker altså.
Ja, og det er jo rigtig
godt. Og det eneste sted, der har været noget siden, det var et sted, man ikke har sat det rigtigt op.
Ja.
Ikke? Og den anden deroppe med, der forsvandt, det var også op på din kant deroppe, der forsvandt 18 lam.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Og så begyndte man jo at tænke, jamen kan den nu springe over? Ulve springer i, de graver sig under. Men det fandt man så ud af, det var det ikke. Så begyndte man at tænke på, om det var tobenede ulve, der havde været der, og i nattens løb, der skulle have konfirmation eller sådan et eller andet. Ikke? Det var det heller ikke. Ræv. Og det er bevist, ja, rev, ikke?
Ja.
Så det var den store ramaskrig. Ulvehegn virker ikke, og den der verden hedder avisen op hos dig.
Den hedder Holstebro Dagblad.
Ja, den er satanede, må du ud med det samme. Lige så snart en kat, der har taget en gråsbur, så står der ulv i store bogstaver.
Men det er jo godt, det er jo faktisk meget, meget godt, at du lige præcis nævner det, fordi det er jo fordi, at befolkningen i og omkring Holstebro og i det vestjyske i det hele taget jo er fokuseret på det her. Det er jo noget, der berører dem.
Jamen, det er jo klart. Men det er jo bare det. Lige så snart man fundet et dødt får eller et eller andet, ulv, eller er det ulv? De prøver sådan lige at holde det ind. Og så kommer naturstyrelsen, så bliver der lavet noget DNA. Hov, det var trofast, der havde været der.
Ja.
Og så,
ja, det
så kommer
også
den altså nede på side 38 i avisen i et lille hjørne. Det var ikke ulv. Ikke? Og det synes jeg...
Ja, det kan du have ret i, og det er der noget med.
Det,
jeg vil sige, at parallellen, du drager over til ræven der, fordi i dag har man jo faktisk også mulighed for at skyde ræv.
Det har man altid.
Det har man jo altid haft.
Ja, ja, ja.
Og det er jo, der er jo, ja, uden at jeg jo er jæger, men der er vel en jagtsæson på ræv, ikke?
Ja, ja, nu må man også skyde rævevalpe. Det er sådan, det er der lidt diskussion om i jægerkredser. Nu jager jeg aldrig jaget i Danmark, så det har jeg jo ikke tænkt mig at skyde rævdyr.
Ulven er Europas næststørste rovdyr på land. Og efter 200 års fravær er den nu tilbage i den danske natur. Freddy Wolf, forfatter og professionel jæger, har sat Carsten Bach fra Liberal Alliance i stævne i Skandinavisk Dyrepark, da han mener, at politikerne puster til frygten og en debat præget af uvidenhed. Omgivet af ulve diskuterer de to mænd, hvilken fare det hjemvendte rovdyr egentlig udgør, og hvem frygten tjener. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg sagde for et stykke tid siden i en debat, jeg var i sammen med Sebastian Klein og Claus Lind fra Danmarks Jægerforbund, der fik jeg sagt, at ulven jo for så vidt er et meget liberalt dyr. Det er jo i det her tilfælde for Danmarks vedkommende, der er det jo ulve, der er kommet sydfra, fra Tyskland, fra Østeuropa, og har fundet nogle muligheder, set et fødegrundlag, Danmark har kommet helt af selv, og det er jo svært for os at forhindre.
Nu er der alle de der dumme rygter derude. Der er nogen, der stadigvæk holder på, at de bliver kørt hertil, og der er nogen, der har chip i. Alt det der bullshit, det er bullshit, ikke?
Ja, men det tror jeg heller ikke meget på.
Nej, men noget af det starter fra, at der kom en varebil over fra Polen til Tyskland, og der stod Wolf på siden af den. Men det var mærket på et cykel. Der var en anden cykler, der kørte ind, der skulle sælges derind. Og så står der Wolf. Nå, jamen så er de alle sammen kørt. Jamen der er stadig nogen, tror på det.
Du lyder jo selv, kan man sige, at efternavn, der er meget relevant i den her sammenhæng.
Mit firma, det hedder Lobo. Og det er ulv på spansk.
Nå, det
er... Og jeg hed Lobo, siden jeg boede i Mexico.
Og du er bosiddende i Spanien, er det...
Ja, jeg har boet i 15 år.
Ja.
Og før jeg boede i Frankrig.
Og ernærer dig ved jagt, eller...
Og skrive.
Når du skriver.
Ja, jeg skriver. Nej, nej. Jeg ernærede mig tidligere som professionel jæger. Jeg var statsansat i New Zealand til at skyde kronvildt, dovvildt, sikavildt, vildsvin, gemser, tar.
Ja.
Og det var bare skyd og gå videre. Der var ikke noget med kødet skud. De skulle bare... Det er invasive arter.
Okay.
Jeg udsatte det hele, ligesom bagånd, kan vi sige nu, ikke?
Ja.
Der fandtes ikke pattedyr overhovedet i New Zealand, før englænderne kom. Jeg var to flagermusarter. Det var det hele. Men siden der har jeg bare elsket at gå på jagt med mest indfødte, som vi kalder indfødte i godseøjne.
Ja, ja.
Og det har jeg så gjort med indianerne i Yukon og i Australien.
Men har du, kan man sige sådan face-to-face, eller været i nærkontakt med ulv i
det
vilde?
Nå, det har du. Ja. Jeg var på elgjagt alene 14 dage i Alaska midt om vinteren. Og så jeg dem godt om aftenen i den sidste sol. Der kan de godt lide at komme ud og sidde lige og få noget varme, ikke?
Ja.
Og der så jeg så et koppel op på...
Nu skal vi måske lige sige sådan for bare lytternes skyld, at vi jo er på Djursland i nærheden af Aarhus Lufthavn.
Nej, Tierstrup.
Jeg tror ret beset, den hedder Aarhus Lufthavn.
Det er jo forkert, ikke for at sige. Den hører jo til Randers, ikke?
der har du så noget tilknytning til Randers.
Ja, det var også Randers jord.
Ja.
Nej. Men hvis du kigger på det, Carsten, der er i dag 17.000 plus minus 10% ulve i Europa. Som jeg siger, ned hvor jeg bor, der siger vi har mellem 2.000 og 2.500. Ellers så Rumænien er der flere. Jeg har alle tallene her. Der er mange mennesker i Danmark, der så sammenligner os med Sverige og Norge, og det mener jeg, det er forkert. Vi skal sammenligne med Tyskland, kulturlandskab, ikke?
Ja,
lige dernede, jeg har tallene, men jeg mener, der er lidt over 500.
Men man kunne vel også måske, i virkeligheden, nu har jeg snakket om den her forvaltningsplan, man kunne vel også måske løfte sig op i et lidt større perspektiv og se på en forvaltningsplan for måske så Central- og Nordeuropa eller sådan et eller andet. Fordi det jo netop er, altså de ulve, der nu har etableret sig her, er jo på en eller anden façon strejfer. Sådan at vi ikke får lavet en mikroforvaltning af ulven i Danmark, fordi der jo så nu... På nuværende tidspunkt jo måske er en 4-5 strejfer, og så er der at dem, der er der to, der så har fået unger. Altså, forstår du, hvad jeg mener i forhold til...
Vi har jo også den samme som Tyskland. Det er jo EU-beskyttelse. Ja, der er jo ikke så meget at snakke om.
EU-beskyttelse.
Altså, i Folketinget i Europa synge, som mig har lyst til. Der sker ikke noget, før man siger det dernede. Og i Tyskland, der er der Skal jeg prøve? Jeg skal
sende. Jamen det jeg tænker på, det er, fordi der er jo nogle dispensationsmuligheder i forhold til EU-lovgivningen. Jeg tror bestanden i Bulgarien og i de baltiske lande, og måske endda også i Finland, sådan som jeg husker det, er der jo faktisk mulighed for, kan man sige, egentlig regulering.
Det er fordi, man har hele tiden haft ud og levet med dem så længe. Men nu kom de jo så ind fra Polen og drev ind igennem. Det kom jo også fra Litauen, men Ukraine og sådan noget. Så kom de over til Vesteuropa. Der. Men der har man jo hele tiden haft jagt på dem, og det har EU ikke gjort noget ved. Jeg vil nok tro, at de begyndte at sige, som nordmændene, de vil jo gerne sige afsradier, ikke? Altså nordmændene, de kan jo ikke tåle blodige tænder og kløer og ørne. Det alt skal væk, og franskmændene har det på samme måde. Og de ulve, der går ind i Frankrig fra Spanien, de bliver normalt bøffet. Men der, hvor jeg bor, jeg har ikke spanske ulve, jeg bor i den østlige del af Pyrenæerne. Det er italienske ulve, der kommer fra bag Rom. Så går de op igennem alberne, så går de ind i Frankrig, og så kommer de ned til os. Ja. Og det er jo, jeg bor. Hvis der er nogen, når man ser ulvespor og sådan noget, så er alle folk, nu er vi ulven tilbage igen. For vi har et virkelig problem med vildsvin.
Okay.
Og så havde man et virkelig problem med, at ulven var blevet udryddet i de østlige Pyrenæer, og gemserne pludselig begyndte at blive syge og fik skab, fordi der var for mange. Man har rådyrsvin i Danmark for eksempel, ikke? Om det er for, det er for mange, det er bla bla. Der er man virkelig glad for, at ulven er kommet tilbage, der kan tage sig lidt af vildsvinene.
Ja, men på den måde er der også fordele ved det. Apropos spor, så nu kom der to turister forbi os lige før på Gammelbroen her på vej rundt i anlægget. Jeg tænkte, om vi måske skulle gå lidt videre og se, om vi ikke... Nu så vi lige en enkelt ulv, før de har været under Gammelbroen et par gange. Lad os prøve at se, om ikke vi kan komme ud og få sådan ordentligt kig på dem. Du har set det mange gange, siger du. Jeg er kun kommet et par gange i anlægget her, Skandinavisk Dyrepark, sammen med mine børn, og har kigget på ulve. Det er jo det forhold, jeg har til dem.
Nej, men det der, som jeg siger en gang til, der fik mit PCK, det var det med frygten. At nu skal der være kommunevalg. Nu vil jeg ikke anklage jer for at gå ud på det der, men jeg synes lige pludselig 8 små valpe. De er jo ikke til fare for nogen. De bliver voksne, det ved vi godt.
Det gør de.
50% overlever måske. Det er meget normalt, 50% kun, ikke? Så vi kommer måske
ned til 4. Måske jo have
noget. Jo, men nu der er det ved, at nu kan de jo jage kronvilden. De bliver nogle flere sammen. For en enkelt ulv at jage en kron hen, det er temmelig svært. Det er temmelig farligt.
Ja, men når
og så hun kommer alene, og så en ulv kommer alene, og der er en rudel på 200-300 stykker kronvild, den går efter, så går de sagt med efter ulven.
Siger du måske faktisk dermed, at vi vil se færre angreb på husdyr, altså får, når de nu jager i kobbel, at det bliver nemmere for dem at tage de vilde dyr?
En enkelt ulv kan jo gå ud og sige, nu skal vi ikke ind på Bambi, tager et rollam, der er jo et måltid, og lidt. Ja. Og hvis det er en kronkald, så er der lidt mere, ikke?
Ja, det er klart, når de er en familie,
men når der er sådan en familie, der skal altså tykkes i noget, ikke?
Det skal der.
Nu er der nogen, der tror, at de har delt sig op i to flokke. Det har det ikke. Der var der 6 der, ikke? Jeg tror personligt, og det kan jeg ikke bevise, og så må folk fandme skrive på Facebook, hvad det ved. Jeg mener, der er et kobbel mere ud. Det er ikke bare det, man har filmet. Jeg mener, der er et kobbel nede på militærområdet.
Okay.
Ja, det tror jeg.
Så der er nogle observationer,
men der er ingen DNA, der er ingen hår. Men jæger, det er jo ikke alle jæger, der sidder oppe i et tårn eller går rundt, og så pludselig, for helvede, der har man så kameraet klar. Ulven er jo sky, den er væk med det samme, ikke?
Ja.
Men der er observationer, at der er måske. Og der var måske et kobbel født året før. Der er billede af de dårlige, der er billede af en valp nok, der går på en vej. Så der kan godt være et kobbel året før. Det ved man ikke. Men
nu snakker du om flere kobler, altså flere unger, end de 8, vi har set billeder af. Jeg har set nogle billeder af nogen, der går rundt på en grusvej, hvor der er en, der har taget nogle billeder, hvor han, kan man sige, kommer forbi dem på en gåtur. Og igen, så jeg er en lille smule bekymret for det her med, at det er unger, der vokser op i Danmark, altså i kulturlandskabet, tæt på landbrug, tæt på mennesker mange steder, og får en anden adfærd, end det vi ser med de strejfende ulve, der kommer fra central Europa.
Hvis du tager dem nede i Tyskland, nede i Sachsen, der er der et område, der svarer til Jyllands størrelse. Jeg har nogle tal her på nogle kobler, men dernede, der er der 8.
Du har mange tal med.
Ja, det kan du fandme tro. Jeg skal begrave dig i facts.
Ja, det er jeg glad for.
Nej, men der er der et område, der svarer til Jylland, og det er et kulturlandskab, der er skov, der er marker, og det hele. Ja. Der lever der 8 kobler. Lad os holde os til kobler, ikke familier.
Okay. Ja.
Og der har man ingen problemer. Der er 350 ulve i Tyskland. Der er nogen
350 i det område, siger du?
Nej, i Tyskland.
Nå, i Tyskland som sådan, helhed. Ikke?
Ja. Man har skudt en ulv dernede, og den kom tæt på en landsby ind imellem. Og så var folk, ligesom man nu er over i Vestjylland, lidt bekymret og sådan noget, så sagde regeringen, okay, for der ikke skal være problemer, vi skyder den, og så aflivede de den. Den har aldrig gjort noget, den var ikke gået efter noget, den gik ikke engang efter husdyr. Den var ung, måske nysgerrig, og tænkte, der er et hus, det er jeg skulle da lige der, men det kan jeg jo ikke spise.
Nej.
Den skød man. Så ved man, der er skudt omkring 25 ulve dernede, er krybskytter. Men det, der, jeg tror også, der er skudt to i Danmark, men det er, hvad jeg tror.
Altså krybskytteri i Danmark?
Ja, ja, simpelthen. Det er det, der hedder de tre S'er. Shoot, shovel and shut up. Eller skyd dem, begrav dem og hold kæft.
Ja.
Og der går nogle rygter ud imellem.
Nu tror jeg jo på det bedste i folk, så det tænker jeg måske ikke er så relevant i Danmark. Jeg ved ikke. Og igen, altså man skal vel være heldig, også i forhold til det forslag, jeg har stillet der med at sætte nogle faste afstandskrav for, hvornår man må skyde ulve. Man skal vel være heldig, hvis man helt tilfældigvis, selvom det er i Vestjylland, lige har sin rifle med, når man
men hvis du nu vil skyde, hvis du nu skyder en ulve, lad os sige, der kommer en, og de har jo deres gange. De er inde i skoven. Der er der jo mere end 600 meter mellem husene, ikke? Men derinde er vildtet jo ikke. De kommer ud for at spise afgrøderne, ikke? Og så følger man maden.
Ja.
Ikke? Og vildtet har jo sin egen gang, og de skal hen og drikke et sted og sådan. Og det følger ulven jo slavisk. Den går efter dem. Men så kommer der hen på den der, du nævnte, 300 meter ind fra en bolig, 200 meter fra en kostal eller et eller andet, 50 meter fra et hegn.
Ja.
Så de googlede lidt ind på det der Ringkøben, de har løjt derovre. Der er fandme ikke mange steder, der kan være en ulv derude på markerne, undtagen den er indenfor. Der er ikke mange steder, der er mere end sag. Der er 600 meter mellem husene.
Ja. Nej, jo. Og lige præcis derfor er det jo måske også relevant, at man så får lavet noget konkret. Og igen, hvis det er strejfende ulve, så udgør det jo sådan set ikke noget problem. Og som jeg siger, så selvom det er i Vestjylland, så kommer jo går de. Og selvom det er i Vestjylland, så er der jo ikke nogen, der måske lige tilfældigvis har deres rifle med den dag, de kommer forbi en ulv. Så reelt
set... Kender du våbenloven?
Lad mig nu lige tage færdig på det her, ikke også? Fordi så mener jeg jo ikke, at det reelt set udgør et problem. Men hvorimod, hvis vi har et område, hvor der så er et kobbel, og hvor man så gentagende gange jo på sin jagt eller på anden vis kommer forbi ulv, så mener jeg faktisk godt, det kan udgøre et problem, også adfærdsmæssigt for ulven, at man ikke, måske forkert at sige statuere et eksempel, men at man på den måde ændrer ulvens adfærd, og at den får, kan man sige, mulighed for at omgås dyrehold, kvæg på marken, det er jo bare malkekvæg eller kødkvæg på marken, som den måske ikke tager, medmindre der er en kalv eller et sygt dyr eller et eller andet, men at den jo har en eller anden form for opskræmmende effekt, det at der er ulv i området, det påvirker jo også dyreholdet i Danmark, så det er jo ikke kun det, at de tager forerne, men også, kan man sige, det er
de samme. Der bliver jo ikke taget noget mere. Det er efter det
nej,
der.
Nej, det er der her på det seneste har vi ikke set.
Nej, men det er jo i hegn, det virker de åbenbart, ikke? Men
ja, og det er vi jo glade for.
Når ulven breder sig og løber lidt ud, og der er man ikke ulvesikker hegn, og dem sætter man jo ikke om, undtagen man er ulv. Man kan jo ikke begynde at indhegne hele Danmark i ulvesikker hegn, fordi, Jylland nu, måske i Fyn, og så dem, der skal komme i en varevogn.
Kan ulve svømme?
Jeg kan da fandme tro. Nå. Men bortset fra det, altså det der med, og så skal man skyde en, ikke? Jeg vil give dig nogle eksempler. Hvis du går ind på Tysklands Miljøministeriet, der står der også om, hvad der sker, når man skyder en ulv. Men jeg giver dig et eksempel nede, hvor jeg boede, og var over i Vestspanien. Så var der en, der havde fået lov til at skyde. Han har købt en licens til en ulv, og han var med ranger. Du får ikke lov til at poppe dem, de siger her.
Ja.
Nå, så kom der et kobbel ulve, fisende forbi. Og inden rangeren, han sagde til dem, så skød han. Bum! Han skød den første, det var tæven. Hun havde, det var 94, det er lige mig, valpe med sig. Halvstore, det var om efteråret, ikke, og så videre. Men de havde ikke nået at lært at jage rigtigt med vildt.
Nej.
Pludselig så står de her fire valve der. Hvad er lettest? Der var kalve. Så på en måned, der skambede eller dræbte de 20 kalve. Mens de har været med moren, der var aldrig problemer.
Nej, og så det er jo det. Så
hver
de
jæger, der siger, jeg skal lige skyde en, så skyder han en mor, som dem, der er derovre nu. Nu er de så små endnu, de vil ikke kunne klare sig. Men om 3-4 måneder, så vil de kunne dræbe.
Ja.
Ikke? Og så skyder moren, du siger, der kommer en på 300 meter. Kløkker. Jeg tror ikke, der er nogen, der rammer på 300 meter. Det er noget helt andet. Du skal fandme være god for den står. Du kan se, hvor lavbenen den er.
Det er gode i mennesker. Jeg tror også, at vores jæger i Danmark, de er meget...
Der er jo ingen jæger i Danmark, der ved en skid om ulve.
Nej, det er så rigtigt, for den har jo ikke været her ret langt.
Nej, så det er fuldstændig utopi, det der. Men det var det. Det var derfor, vi står her. Det var da, du sagde det der med de der afstande. Så tænkte jeg, hvad ved han om det? Og hvad ved han, hvad for en ulv, der skal skydes? Og så var der en der Pia Adelsten, der kommer, og nu kan vi ikke gå i skoven mere.
Men jeg er glad for, at du nuancerer det der for mig, fordi det har jeg jo faktisk ikke været opmærksom på, i forhold til, at du siger med jagtfærdigheder, at ungerne, de bliver lært op på den måde, eller det kunne jeg måske næsten tænke mig selv til, men at man så kan risikere, at der opstår en situation, hvor man så får nogle unger, der ikke er ordentligt lært op.
Og så skal de jo skyde.
Og så
er det problemuligt.
Ja,
så kan de kun finde ud af det med husdyr. Ikke?
Det skal man selvfølgelig tænke med.
Benefitten, eller hvad hedder det gode i det, for eksempel. Jeg vil tro, at mange af de bønder derovre, som har, jeg så en video, der har nok været måske 1200 stykker kronvilje i en rudel, nemt omkring Ulfborg, de store områder der, ikke?
Ja.
Og mange af de bønder, der grænser op til, hvor de er, ja, det er jo dem, der brødføder dem. Og så kommer brunsten, som nu, eller nu kommer hjortejagten, ikke? Ja. Så er de fandme inde i skoven. De står ikke og venter på en kugle ude på marken.
Nej.
Samme bunden, der har brødfødt dem over hele sommeren, og fået sin mark raseret og er nødt til at sætte hegn op. Jeg tror, de vil sætte pris på den. For en enkelt ulv, den kan ikke sprede en stor rudel. Den store rudel, det er fandme gå efter den. Det er farligt, jeg er kronvildt.
Ja.
Men et kobbel, de kan sætte fart på dem. Og så kan
og de kan vel også sprede dem.
Altså, det er det, jeg mener. Ja. Og så til gavn for jæger, der kan skyde dem alle mulige andre steder, hvor de ikke har været før. Der har vi en igen.
Ja, der har vi en.
Sleek.
Så det, hvor meget bevæger de sig rundt? Nu bevæger de sig en del her i det her lille... Eller lille og lille.
Ja, det er
halvanden, hektar var det vel, tror jeg, vi fik at vide af direktøren herude i Skandinavisk Dyrepark. Men hvor meget bevæger de sig egentlig ellers? For igen nu...
Mad.
Ja.
Masser af mad. Og der er masser af mad i Danmark.
Ja. Så de, når først de har slået sig ned i Danmark, så bevæger de sig faktisk måske ikke så meget.
Jo, men jeg vil da tro, nogle af de unge hanner der, der skal ud og lede, og så er der ikke en have. Jamen, det kan da være, at de løber tilbage til Tyskland.
Okay.
Det, Danmark de har jo ikke pas, og grænsepolitiet dernede, de får vel heller ikke gjort noget ved det, vel?
Nej, det tror jeg ikke.
Så det for dem er Danmark og Tyskland, det er jo det samme.
Ja,
og
det er jo glad for, at du siger, for igen, som jeg sagde før, i forhold til det med EU, at man måske i stedet for at mikroforvalte i Danmark, måske egentlig skal i samarbejde med Tyskland, Polen.
Det er man jo også.
Ja, det har man jo på EU-niveau.
Det er samme lovgivning.
Ja, det er jo i forhold til fredningen, i forhold til bilag 4, fredningen af ulven. Det er jeg godt med på. Men bør man måske ikke i den sammenhæng, faktisk i virkeligheden, gå sammen med Tyskland og måske Polen, og så sige, jamen den bestand, der faktisk er, nu snakker jeg med en på telefonen på vejen hertil, der sagde, jamen altså, man kan jo risikere at komme i en situation, hvor nogle af de store jyske skovplantager, de måske ikke må fælles, fordi at det er faktisk habitatsområde for en ulv, som er indvandret fra Centraleuropa. Det ville jeg også synes, at der var mærkeligt, hvis vi skulle til at forvalte det på den måde.
Jamen, er det ikke sådan at male fanden lidt på væggen, inden det er? Man har jo ingen problem med ulv. Man har jo fundet ud af, hvordan man sikrer sin husdyr, ikke? Og der er sgu ingen mennesker, der ved, der er 17.000 ulve, ikke? De sidste mennesker, der blev angrebet, det er faktisk nede, hvor jeg boede. Og det er næsten 50 år siden, og der blev der dræbt 2 børn. Men det var under Franco. Og Galicien var ikke et sted, Franco han kunne lide det helt ude vestpå. Så det var det, kunne fandme. Jamen, der var sgu næsten hungersnød, ikke?
Ja.
Man skød alt, hvad der kunne ædes, mennesker. Sådan er vi jo ikke. Alt hjortevildt blev bare afsradieret. Ulven havde pludselig ikke noget at leve af.
Men jeg synes jo også, at det er lidt svært at sammenligne, kan man sige, sådan den nordlige del af Spanien og tiden der, og så Danmark, hvor vi jo igen, som jeg har sagt flere gange, også er et kulturlandskab, og hvor, jamen, jeg synes jo, det er fint, at der indvandrer ulve.
Det er det jo også.
Det kan jeg ikke forhindre.
Del.
Men ja, men det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne sikre mig, at vi ikke får nogle, kan man sige, kulturelt betingede problemer med ulven. Altså i forhold til landbrug, i forhold til foravl, i forhold til restriktioner, habitatsområder osv. for ulven herhjemme. Og jeg vil så også sige, at det næste, det er, at jeg forstår udmærket, at man måske har bekymringen i befolkningen i de dele af Vestjylland, hvor vi har nu ulvekobler, ikke også?
Ulvekobbel.
Ja, du sagde selv før, at du troede,
jamen, det er min tro.
Okay.
Men det er, fordi jeg snakker med folk, men der er ikke noget bevis. Og indtil det er bevist, at der er nogen, så er det der ikke.
Nej.
Det er ikke.
Det kan man sige.
Ja. Men at man er bekymret for sin får, måske sin kalve, det kan jeg godt forstå. Men det kan man jo så gøre noget ved.
Ja.
Men det der frygten med, hvis det kommer ind for en bolig af 300 meter, ikke, og fru Pia der fra Dansk Folkeparti med, nu kan man ikke gå i skoven mere. Det er, mener jeg, det at skabe frygt. Og det mener jeg faktisk ikke, at folk, der sidder i den lovgivende forsamling i Danmark, skal skabe frygt, fordi der for eksempel skal være et kommunevalg.
Altså, jeg mener,
nu må du gerne råbe.
Ja, jeg mener bestemt ikke i forhold til det med et afstandskrav på 300 meter. Det mener jeg ikke er med til at skabe frygt. Det mener jeg faktisk lige præcis det modsatte. Det er med til at skabe en sikkerhed og en frihed for, at man rent faktisk har nogle muligheder. Danmark er jo et meget bureaukratisk samfund med styrelser og reguleringer af det ene og det andet og det tredje, og hvor man i gennemslagspapirer og ansøgninger mig her og der alle vegne, for overhovedet at nå til en situation, hvor man kan komme til at diskutere, er det her en problem, ulv eller ej. Jeg har det sådan i forhold til ulv. Det er noget, der er indvandret. Det er ikke noget, der, kan man sige, i min eller mange tidligere generationers bevidsthed har været naturligt i Danmark. Og der synes jeg, at der har vi også på en eller anden måde en forpligtelse til at sikre, at man sådan ret simpelt hvis der er nogle mennesker, der faktisk føler sig utrygge ved det her, skal have mulighed for at regulere. Og nogle af de, kan man sige, ting, du beskriver der med problemer, hvis man får skudt en hundulv, før ungerne de har lært at jage, det problem må vel også være andre steder i Europa, for der er jo andre steder i Europa, som jeg nævnte før, Bulgarien, meget bekendt i de baltiske lande og i Finland, hvor man rent faktisk må skyde ulv i dag. Ja. Der må de problemer vel også opstå, så i forhold til dyrevelfærd osv., så ser jeg ikke det som, kan man sige, noget problem, for hvis ikke det er et problem andre steder i Europa, så bliver det vel heller ikke et problem i Danmark.
Jamen, vi ved jo ikke, om det er et problem. Altså, tager Estland, Letland og Litauen og Bulgarien og Rumænien. Rumænien er flere ulve noget andet sted i hele Europa, ikke? Jamen, der skydes der ulve. Om de har haft det problem, nu kan jeg bare nævne det, fordi jeg var sammen med de rangers, der fortalte mig om, hvad der var sket, ikke? Og det er da helt sikkert, hvis man tænker sig en lille smule om, at hvis man skyder, og så er der nogle 6-8 måneder gamle valp, der ikke rigtig har lært, hvad er lettere i verden end en kalv eller et lam?
Nej, det er ikke det.
Men det er jo ikke det, de går på for sig. Hvis det var det, de der 8 derovre, og de har jo ikke de der med valpene, ikke? Der har jo ikke været nogen problemer med det koblet nu.
Nej.
Vel? Fordi der er så meget mad i Danmark.
Ja.
Og hvis nu ved vi ikke, hvad rådyrsyden den er. Fordi man valgte jo fra landbruget at sige, det behøver vi sgu ikke flere undersøgelser på. Og så stemte Jægerforbundet med landbruget. Og så lagde man det ned med undersøgelser. Der var der en dame over på universitetet, der fortsatte. Nu er man gået i gang igen. Fordi hvis der går sådan en virus eller et eller andet igennem en dyreflok lige meget hvor i verden, det er en naturlig begrænsning. Ja. Der sker, hvis der er for meget, og så falder de væk. Og så derefter de sunde, de overlever, og så har man en sund stamme igen. Det er ikke sket. Og dyrene kommer ikke op igen på Fyn, for eksempel. Nu går man i gang igen.
Kan ulven være med til?
Jamen, det hvad jeg mener, hvis det er. Vi ved ikke, hvad sygdommen er. Vi ved ikke, hvad det er. Men lad os sige, det er en virus, der spredes med kontakt, ikke? Det er derfor jægerne også siger, nu lad nu være fodre rådyrene. Hvis det er det, de kommer i kontakt med hinanden. Ellers, de er jo ikke i rudler som kronvilde, vel? Men de kommer ind, hvor der er noget at æde, og så kommer de i kontakt med hinanden. Men hvis de er jo svage inden, og hvis den ikke smitter før nærkontakten, men de bliver svage derude, ulven tager det svageste, ikke? Ja. Og hvis jeg var ulv...
Ulv tager faktisk også ådsel, gør de ikke det?
Jo, det er jeg fuldstændig. Ja. Jamen, hvis jeg var ulv, så vil jeg bare sammen langs med en landevej, så vil jeg komme op og ned. Der dræbes 30.000 stykker,
ja. Ikke? Ja, så man bare går op og ned. Mange rovfugle i dag langs med motorveje og
landevej. Ja. Og de æder alt. Ja. Der er ikke noget. Jamen, ulven tager også ræv, ikke?
Ja.
Og ræven, den tager måske 50% af alle rådlam, der fødes i Danmark. Det er nogen, der siger, nogen siger 40, nogen siger 60. Det er måske også efter, hvor mange der er i området. Sådan. Men den snupper ræv, så bliver der flere stykker vildt til den selv. Den tænker jo ikke på jægeren, men så er der mere vildt til jægeren også, ikke? Og jeg mener, ulven vil sprede et kobbel, det vil sprede de store rudler. Det sker alle steder, hvor der er rigtig store. Det er jo ikke naturligt rigtigt for kronvildt at være i en rudel af 1.200 stykker. Det er jo en meget unaturlig ting, også fødemæssigt, ikke? Det er jo kun fordi, nu er der alt det der vinterføde derude, ikke? Og så kan vi bare...
Ja, ja.
Før i tiden tog vinteren sig jo af den.
Jeg er faktisk meget glad for, at du jo så nu også kan påpege en positiv ting for landbruget, at der kommer ulv til Danmark. Det er jo også værd at tage med fra sådan en samtale her. Hvad med hund? Nu har du lige nævnt, kan man sige, det med hund, og hund også kan angribe får osv. Men ulv kan vel også angribe hund? Er det ikke rigtigt? Hvad med vores jægere derude og deres hunde, når de er på jagt?
Altså, nu har man jo ikke det i Danmark. Men som i Sverige, der siger de jo, men jeg tror, at de fleste af dem, de bliver taget vildsvin. Jeg jager vildsvin i New Zealand, og vi er der med hunde og kniv.
Ja.
Kvinder og skydevåben.
Med hunde og kniv, ja, det lyder meget barskt, synes jeg.
Nej, det er...
Jeg ved snart ikke, om jeg, når vi står her og har en hen for ulven, så ved jeg nærmest ikke, om jeg måske faktisk i virkeligheden skulle være mere nervøs for at være så tæt på dig.
Nej, men det der er ved det, at der, jeg tror, der er mange fordele, ikke? Nu kan jeg huske det der, nu Sebastian Klein og jeg, vi kan tage nogle enorme ture på Facebook, ikke?
Ja.
Men det er på grund af DOF, ikke?
Altså ornitologforeningen?
Ja, der kan vi godt komme lidt op til os.
Okay.
Men det er lige mig. Men jeg kan huske, at han nævnte, og det er rigtigt, for det kan man se, hvordan, at der manglede kadaver ude i den danske natur, og nu har vi også det her fuldstændig afsindige, når en bil den rammer en rådyr, eller
så
en kronhjort,
så kommer
Falk og henter det. Ja. For en i helvede i røvens kælder. Hvorfor tager man ikke bare og trækker det ind i bussen derinde, og så er den til glæde for ulv og ræv, måske ikke grævlig, og rovfugle, og så alle insekterne. Nu sidder sådan, hvis du nogensinde har vendt et dødt kadaver, kadaver er altid dødt, og så se, hvad der er biler og gode liv, ting underned. Og det mangler i den danske natur, for alt andet det er jo sprøjtet væk. Men der er der en chance for, og der bygger det op helt fra bunden. Ja, ja. Kommer nogen af jer insekter?
Ja, ja. Ja, så er hele fødekæden aktiveret.
Ja.
Måske vi skal prøve at se, om ikke vi kan gå rundt lidt her. Fordi de må også få et eller andet at spise, de ulve her.
De har ikke set dem i et... dig.
Ja, ja, det kan også være, men vi har i hvert fald ikke set dem i et stykke tid. Det kan være, at de er blevet fodret.
Nej, det blev de kl. 11.30.
Nå, det blev de kl. 11.30. Ja, det er til ære for turisterne.
Skal vi forberede os på at blive overrendt af et? Eller er der en naturlig sameksistens, hvor ulven kan genfinde en plads i den danske natur? Freddy Wolf, forfatter og professionel jæger, er træt af, at politikerne har så travlt med at panikke og skabe frygt, bare fordi ulven er tilbage i Danmark. Det synspunkt konfronterer han Carsten Bach fra Liberal Alliance med, mens de spejder efter ulve i Skandinavisk Dyrepark. Du lytter til mikrofonholder.
Nej, men det vi lige snakkede om, Carsten, det var det med alle folk der. Frygten, den mener jeg, det er noget, jeg tror, det ligger latent i folk. Der er jo ikke nogen i verden, der kunne tænke sig noget værre, næsten at blive et andet menneskes et rovdyrs frokost.
Nej,
det er jo det samme med at dykke folk med hajer, ikke? Altså, jeg har dykket så meget og set hajer tæt på, ikke? De gør for fanden ikke noget. Det er, der ligger latent frygt, jeg ved ikke, hvorfor det er uld, fordi...
Altså, det er hunde, sådan en eller anden
hunde, nu er der mange flere
hunde. Et urinstinkt, er det ikke
ja,
det?
Ja, et eller andet, men nej, det er rødhed. Det er det der, og så tilbage til...
Så du mener, det er kulturelt betinget?
Ja, på en måde, og der er jo ikke nogen... Altså, du kan jo gå ind, på Facebook for dem, der gør det, for nu er ulv jo blevet interessant, og så se de mest afsindige statistikker om, hvor mange mennesker, der bliver dræbt af ulv i Europa stadigvæk. Altså, det er rent... Jeg ved ikke, hvor folk får derfra.
Altså, det er fake news, mener du?
Ja, det er rent Trump, det der. Det er helt sikkert.
Det er, sådan er der jo med rigtig meget i dag, at det, man læser på Facebook, og nogle af de gengivelser, der er i, specielt på de sociale medier, de måske ikke altid helt lever op til virkeligheden.
Ja, det må man også sige.
Det skal man jo også, kan man sige, indstille sig på i en moderne verden, at man er nødt til lige at være lidt kildekritisk. Men nu går jeg jo desperat her og spejder efter de ulve.
Har jeg dem væk?
Ja, det har jeg jo åbenbart.
Det, jamen, jeg står oversat
til ulvesprog. Der står en helt dernede, jeg holder skarpt øje med os og følger med i.
Hvad, jeg er oversat til ulvesprog, det der med 300 meter. Og der er ikke, så kan du jo godt se her, når du kommer gående 300 meter, med en symbolsk riffel i hånden, så er de væk.
Så er de væk, ja. Ja, og det, altså, jeg forestiller mig jo heller ikke, at vi kommer til at se avisoverskrifter hver uge om, at nu er der blevet skudt endnu en ulv, eller ser dem klynget op i gadebilledet, som man gjorde i gamle dage. Det er jo slet ikke det, jeg på nogen måde forestiller mig, men jeg tror, at det kan give også de mennesker, som jeg er bekymret for, det kan give dem en vis tryghed og en vis form for, kan man sige, ro i forhold til, at de ved, hvilke retningslinjer de skal forholde sig til. Og det gør man ikke i dag. Hvis man læser forvaltningsplanen for ulv i dag, så ved man ikke, hvad der er op og ned. Det eneste, man ved, det er, at der er stillet et svært, stort byråkrati op omkring regulering af ulv.
Hvor mange tror du, der har læst den?
Det ved jeg ikke, hvor mange af der har læst.
Den er kompliceret, som du siger.
Jamen, den er kompliceret. Ja. Og det er jo det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, at man ikke ved, hvad man skal læse. Ja, der har vi en nu.
Ja, men det er jo... Altså, det er jo Danmarks største landrovdyr, ikke? Altså, gråsælen, det er vores største rovdyr, ikke?
Ja. Hvad sådan en ulv, som nu den, der går rundt, der, det er jo... Kan du se på den her afstand, om det er en han eller en hund?
Nej, så skal den have siden til at se, en politihund med pistol på.
Ja, det er klart. Det er klart. Men for mig...
De er familie, de her tre. De er familie.
Ja, de støver meget rundt herinde. Altså, de bevæger sig meget rundt. Også selvom de jo, kan man sige, formentlig har relativt let til føden herinde.
De behøver ikke at jage nu.
Nej, de får det jo serveret herinde. Ja. Men hvordan er en ulv nu? Den holder øje med os.
Ja, det gør den, der står deroppe også.
Ja, hold da op. Jeg står en oppe på bakketoppen deroppe også, og de har overblikket. De holder øje med os. Det er jo nu, tænker jeg, at de er vant til at have folk gående.
Ja, de er ikke bange for os, som det er her.
Selvfølgelig er de ikke det. Men vil de, altså en hverdag for en ulv, er det, kan man sige, i rask trave rundt i landskabet hele tiden for at søge føde, eller er det kun, er de kun på jagt, når de er sultne?
De er kun på jagt, når de er sultne, og lige snart de er mætte, så lægger de sig ned og sover. Hvis du tager for eksempel en hanløve, der ved den engelske, der er lion's share, ikke? Den sover næsten 22 timer i døgnet. Ja. De her ulve, nu har de lige spist, eller måske har de ikke spist det, måske har de begravet noget af det, fordi de allerede var halv med det. Men jeg tror nok, de har en diæt her, der gør, at de ikke bliver overfede. Altså, man skal holde dem en god... Og det er jo godt, de bevæger sig. For ellers så vil de jo bare blive nogle floppy, fede ting, ikke? Og der er ikke noget, der sker, men da vi ikke kender kønsfordelingen herinde, men hvis man vil lytte til ulve, så er det februar.
Okay.
Så er det...
Altså den klassiske...
Ja, og det er der altså også herude. Der er nogle bag ved lufthavnen herude.
Okay. Og det er, er det i paringsøje med?
Ja, eller, fuldstændig. Eller, okay, de fortæller,
ja, det får, ja, det får tiltrække ja, ja. Det andet køn.
Og så er det også, og så er det altså også, når de har et territorium, så fortæller de, ulve, ja. Længere væk, halløj, alt optaget, ja. Der behøver du ikke at komme.
I skal ikke i den her
retning. Og sådan kommunikerer, det kan ja. Vi også se i hunde. De ja. Gør det samme tit om ja, okay. aftenen, så sidder de og tuder længe. Ja.
Hvor meget hund er der i den centraleuropæiske ulv? Altså, jeg har hørt den her med hybrid og så videre.
Jamen, hvis du satte var en handmulv her og en labrador ja. Eller sådan ja. Noget ind, så var der komme malp.
Ja. 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 Men rent genetisk er der vel også en lille bitte smule hund i den ulv, altså centrale.
Nej, jeg vil ellers sige, der er ulv i hund.
Ja, ja, selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der det.
Det er jo der, de kommer fra.
Det er jo der, de kommer fra.
Ja.
Men altså, man har jo hørt en masse snak om det her med hybrid. Også der er det her med usikkerheden i forhold til DNA-prøverne og så videre. Er der noget med det, at der på et tidspunkt...
De er svære.
De er svære.
Ja, de er svære. Okay. Og DNA er svære med dem, ikke? Og ja. Du regner med, hvis det kommer fra ekskrementer,
ja.
Så er der en hende på, for at kalde den, som den hedder, en lort. Og den går hurtigt.
Ja.
Men... Ja, jeg er en af dem, der siger, fandme dejligt, så er der ulv igen. Jeg er ikke en af dem, der siger, vi skal sætte bjørne ud, og at alien skal ud og løbe over det hele.
Nej, for det har
den har et job
også.
Deroppe, ikke? Den har et job i Vildmosen, ikke? Ja. Og der skal den bare holde ja. Indenfor, og så gør den fantastisk job, i stedet for at folk ind med motorsave og alt muligt andet. Den holder træerne nede, væksten nede i Højmosen, ikke?
Ja.
Og det er fint. Det er helt flot.
Ja, den har jo en naturplejende funktion,
der. Ja, ja, og der det... kan jo ikke være bedre end bruge naturen. Til at ordne naturen, ikke?
Nej, det er jo rigtigt.
Og det er jo det, jeg mener også, ulven gør.
Det er selvfølgelig er den en del af fødekæden, og ja. det er jo rigtig rart, og som du siger, den kan være med til at sprede kronvildtet i Vestjylland, det tror jeg, at der er mange, der vil sætte pris på. Så på den måde er der jo også nogle positive effekter af det.
Man kan også sige, at det degenererer hjortevildtet derude, fordi på grund af raps og... Det er der to musvorer. På grund af raps og vintervede, så overlever næsten alt. Før i tiden, det var vinter, ja. en hård vinter.
Ja, ja. Ja, det tager noget.
Ja, ja,
det, selvfølgelig gør det.
Der er mad, og så vil det sige, selv, hvad skal man sige, ud fra sundhedsmæssigt og genetisk, så yngler alt. Det er jo ikke godt. For at have en sund bestand, så skal det svage væk.
Ja, der skal være en sund bestand, jo. Det skal der selvfølgelig
og det
også
ulven,
have ulven. Ja,
og det kan ulven være med til virkelig at gøre, fordi som... Kronvildt eksploderer herhjemme, ikke? Og så videre.
Ja.
Så ud fra det, ud fra en naturlig synspunkt og sundhed i naturen, så synes jeg, det er fint.
Nu står vi her, og der er en sø herovre bag ved os. Nu sagde du før, at ulven den kan svømme, og du nævnte lige Fyn. Altså, der har jo været meget fremme om det her med, jamen, alle de kære folk på Sjælland og i København, der synes, at ulven er helt fantastisk. jamen, så kunne vi sende en tur til Sjælland. Hvor lang tid går der, tror du, inden vi har ulv på Sjælland?
Ej, jeg tror ikke, så skulle den komme fra Sverige. Men der er fandme stærk strøm i Øresund.
Ja.
Men der er jo på et tidspunkt, hvor vandet vender. Og den måske, der er 2 kilometer op.
Jeg ved så sådan noget med, at der er en el, der på et tidspunkt er svømmet over.
Ja, der er faktisk været et par stykker.
Så nu har vi en ulv, der kommer igen hernede. Der. Den er faktisk på vej ned til søen, nu kan du se.
Den har kigget på dig. Ja, jo, den... Jamen, prøv at se, hvor de har nogle spor. De følger konstant.
Ja. Ja, det er sådan lidt ligesom dyreveksel.
Ja, jamen det er det jo. Elegant.
Ja, det er jo et flot dyr. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jeg kan da godt forstå de mennesker også i Vestjylland, der har syntes, det har været fantastisk at se. Hold, nu går den går simpelthen ud og bader, eller hvad? Nej,
den
er nu ude for at drikke, trods alt. Nej, på den måde er der jo også noget graciøst over det på en eller anden façon, ikke? Det er et flot og dræbt dyr med lange ben, der på den måde har mulighed for at komme langt rundt i landskabet, og dyreunger er jo altid søde, så folk, der har set de her ulveunger, det må jo også være en oplevelse. Selvfølgelig er det en naturoplevelse som alt andet. Men der vil jeg jo så også igen sige, at 8-10 ulve i et koppel, der hver især har brug for 1.500 kilo kød om året, det er også en mundfuld at sluge i det vestjyske, hvis man er forholder, vil jeg sige.
Jo, men det er jo ikke det, de lever af. Hvis du nu ser, hvor mange der... Altså, jeg tror, jeg har talet her...
Hvad vil du egentlig gøre? Tænker jeg, hvis nu du var forholder, hvad vil du egentlig gøre, hvis du så en aften var ude lige at gå, og så ser et koppel ulve, der er kommet ind, eller måske endda bare i nærheden af din indhegning? Hvad vil du tænke?
Jeg vil råbe efter dem til at starte med.
Okay. Du frygter ikke, at du så vil tiltrække dig deres opmærksomhed?
Jo, det er jo nødt til for, at de kan løbe. Altså, det er mig, og ikke foran, de er koncentreret om.
Ja.
Men de sidste tal, der kommer ud, der er altså ikke nogen dyr, der bliver taget nu. Og så hver gang der er et eller andet, så bliver der råbt ud, ikke? Og så finder man ud af, nej, det var det jo ikke.
Ej, jeg er meget glad for, at det jo så netop har hjulpet det her med hegningen, og at man på den måde, i hvert fald i første omgang, har løst problemet. Men det er jo stadigvæk også noget, der kun er relateret til de her enkelte og få strejfende ulve, hvor vi jo nu kommer ind i en situation, hvor der er jo...
Flere strejfende.
Ja, flere strejfende, ja. Men hvor vi jo så har et enkelt kobbel, og måske flere, siger du, så mener jeg, så er vi jo også, kan man sige, nødt til politisk at tage nogle ja, tage et nyt view på det, ikke? Også ikke tage action på anden vis og få opdateret.
Ja, det kan I jo gøre, som I vil i Folketinget, og råbe og skrige og alt det der, men jeg synes, at det er fagkundskaben, der skal ind over allerførst.
Jamen helt klart, og det er jo også derfor, vi har Vildtforvaltningsrådet, vi har Aarhus Universitet, der hjælper os med det. Nu står jeg jo lige her for øje på, lige neden for os, hvor vi står, der ligger der noget. Jeg ved ikke, om det ligefrem er et kadaver, eller om det er, eller hvad.
Nej,
det
er. Jeg tror, det er noget, der er brækket op.
Der er i hvert fald knoglerest.
Ja. Nej, men hvis vi skal til at slutte det her, der er begrænset, vi kunne jo tale i mange timer, Carsten.
Det kunne vi helt sikkert.
Men
hvad du kunne invitere mig til Spanien, så kunne vi fortsætte samtalen.
Jeg vil gerne tage dig med op og kigge på ulve.
Det ville være rigtig fascinerende.
Du er altid velkommen. Nå, bortset fra det. Ulven er kommet til Danmark, og den er kommet for at blive, og den er beskyttet totalt. Og hvis der er nogen, det er også sådan noget, jeg kom til at tænke på, Carsten, man mynder det ikke på dig, men når man nu sidder i Folketinget, og man går ud og siger, at sådan og sådan er 300 meter, og vi skal ikke til Naturstyrelsen, så kan man skal være bange for, at nogle svage sjæle, som tænker, nå, jamen han sidder i Folketinget og lovgivende forsamling, og så går ud og potter en af dem. Men så vil jeg jo lige sige med det samme, at man ryger direkte i brummen for at skyde en ulv. Der er ikke en skid, hvis man kan komme ind med en hel masse...
I hvert fald bødestraf.
Nej, man, det er bare fængselstraf. Ja. Hvis man kan komme ind med en hel masse krattemærker på kroppen og sige, at det var selvforsvar, så vil jeg tro, at den kører nok hjem.
Der er altid nødværge.
Ja, det er den... Man skal passe på, at den ikke bliver misbrugt. Men hvis man går ud forsætligt og skyder en ulv 300 meter, 200 meter, 100 meter, selvom den står med ens for i munden, så er det bum, så er det fængsel. Der er lige røget nogen ind i Sverige. Ingen ord snakker.
Altså, der er jo ikke, så når vi ser fremad, det er jo ikke for, at jeg opfordrer til selvtægt. Ja, det, jeg opfordrer til, det er, at vi fremadrettet får nogle helt klare retningslinjer for, hvad må man og hvad må man ikke. Sådan, at man ikke skal, kan man sige, gennemlæse en forvaltningsplan 10 gange, før man har forstået, hvad der egentlig står. Man så alligevel skal igennem et langt byråkratisk system for at få mulighed for måske at regulere en problemulv, eller i det hele taget få defineret den ulv, der haver i ens område som problemulv. Så fremadrettet, det er jo ikke... Vi opfordrer bestemt ikke til selvtægt, men fremadrettet vil jeg i hvert fald gerne gøre mit til som politiker, at vi kan få nogle lidt klare retningslinjer på, hvordan vi regulerer og håndterer ulven i Danmark. For jeg er fuldstændig enig med dig i, at den er kommet for at blive, og hvis ikke dem, der er her nu, de bliver, jamen, så kommer der jo bare nogle nye sydfra.
Fuldstændig. Og det skal man håbe på, at der gør. Der skal et blodfornyelse til. Og der er ikke noget, der er lettere at indavle end hunde og mennesker. Nu skal jeg ikke leve nogen i kongefamilien, der sådan og så videre og så videre, men det er jo virkelig rigtigt.
Ja, og jeg vil sige, at har været glad for, at du inviterede mig herud i Skandinavisk Dyrepark, og vi kunne både se på ulvene, det er jo et flot dyr, og at vi så også kunne få nuanceret samtalen om det, dialogen, og at du også på den måde har, kan man sige, givet mig noget stof med i forhold til også forvaltning af det andet vildt i Danmark, kronvildt blandt andet, at der kan være nogle fordele i forhold til at have det store rovdyr i Danmark også, så på den måde har det jo været meget givetigt, og du har jo bestemt et andet syn på ulv, end jeg har. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Men på den måde kan man jo også gøre hinanden sådan, kan man sige, lidt klogere.
Jeg synes bare ikke, debatten den skal foregå i Folketinget, for jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der sidder derinde og ved ret meget med ulv. De kan selvfølgelig begynde at læse op, som mange af os andre har gjort, ikke? Nu har ulven altid haft min interesse, fordi jeg er jaget og levet, hvor der er ulv, og så er det... Men hos indianerne og alle mulige andre steder, der er ikke den der frygt. Og de er sgu tæt på, og de lever sgu ud, og der er sgu mange ulve.
Ja, det må man sige.
Ikke? Og der frygten er der ikke.
Man er jo måske altid en lille smule bange for noget nyt, og specielt når vi så på den her måde taler rovdyr i den størrelse. Og derfor så forstår jeg godt, at man i det vestjyske i hvert fald har en bekymring. Og der, nu var vi helt i starten af udsendelsen måske også lidt inde på det her med information, og jeg synes jo bestemt også, at Naturstyrelsen har en stor opgave i at informere. Jo netop når vi nu ikke bare taler om strejfende ulve, men man taler om et egentligt ulvekobbel i Vestjylland, og måske endda på sigt også flere kobler.
Jamen, det er uden tvivl at blive.
Det har i hvert fald været spændende, synes jeg.
Måske gyser du ved tanken om ulve, eller måske værdsætter du det firebenede rovdyr. Uanset, så er ulven tilbage i den danske natur, og den er her for at blive. I denne uge i Mikrofonholder har forfatter og professionel jæger Freddy Wulf sammen med politiker Carsten Bach fra Liberal Alliance diskuterede de udfordringer, men også fordele, som ulven bringer med sig. Programmet var produceret af Jacqueline Gutzein.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.